Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Rekli su mi, gospodine, vi ste promašili temu. Pa ja sam onda promašio život.
I ne znam šta će da budu sam.
Kaže, ja ne mogu više te čuvam. Šta da ti radi, kaže. Snađi se kako znaš.
Mi smo kao u kafesu. Za nas to je najmrtvo. To je mrtvo za nas, naročito.
Ja bih želala neko da me usvoji. Da bih želala.
Govori da bih te video.
Program dokumentarnog zvuka.
Zanimljivo je da monasi vole da putuju. Pa tako i monah Gavrilo. Negde na godinu dana pre poslednjih bombardovanja Srbije ponude im ataše za kulturu etiopske ambasade da poseti njihovu crkvu. Brat mu je, reče mu, sveštenik, pa bi mu on bio dobar putovođa po tamošnjim manastirima.
Aerodrom Adis Abebi tad ni uopšte ni ličio na Evropu, uopšte. Negde je bila neka zgrada koja je ličila na modernu, ali onog trenutka kad izađete, shvatite da su natpisi napisani na onom njihovom jeziku, zvanični jezik Etiopija, amharski, koji je zapravo jezik jednog od naroda. Amhari kao narod su jedini koji je imao pismo i zato je taj jezik uzet da bude jezik, da kažem, zvanični ovako. Dolazak sam tu i doček od strane njegove rodbine, koje je javljeno da stiže gost. I to je etiopsko gostoprimstvo. Kod nas bi to možda delovalo možda malo napadno na to. Onako. Da, mislim, malo kao da se pojavi recimo jedno 20 ljudi da vas dočeka na aerodromu. Pa nemam pobogu toliko ni prtljaga da vam daburu. Da sa svi morate da se izljubite, ali ne bilo kako. Nego, mislim, žene se naravno nećete uopće ljubiti nigde. Ali da ćemo ona poljubiti ruku. I to sam shvatio da to nije stvar samo zbog toga što, mislim, da ste neki monah ili nešto. Ne. Dolazi muško. To je pozdrav. Celira se ruka, prinese ruku čelu i to je bio pozdrav. Malo je neobično, znate, kad se nađete u jednom gradu u kome, mislim, shvatite da ste čudo samo zbog toga što ste bele kože. Tamo su sve crnci, naravno. A njima je bilo neobično zato što kako, prvo, koji je to belac koji nosi crnu mantiju? I to je tak sad posebna priča koju ću ispričati. U svakom slučaju, on je čovjek, ima porodičnu kuću, upoznam njegovog brata koji je sveštenik. Kompletna familija je došla da se pozdravi. To pozdravljanje je trajalo satima, zato što dobijete, imate običaj, dobijete ulaz u kuću, dobijete filđan, piju iz filđana, samo što njihov filđan nije onaj kao onaj, znate, turski kao kod nas. Ne, on je duplo veći, ali isto nema ručku. Znači, više dođe kao neka činica, dobijete malo kafe, prva kafa je gorka, stravično, užas jedan. Ali to je za pozdrav. Posle toga, kad sednete, dobijete drugu takvu, malo, koja je neka, recimo, neka srednja kafa. E, tek treću služe slatku. Takim je običaj negde. Međutim, to je takva procesija nekih sitnih posluženja. Procesija ljudi koji dođu. Sa svakim mora da popričate. Postoji kod čitav kako se pozdravljate sa kime. Kome vi ustajete, kome ne ustajete. Ko mora da priđe. Ko vam celiva ruku i od mlađeg, i od starijeg, muškog i ženskog. Oni su mi sve to objašnjavi, ja sam sve to uspio da zaboravim s mesta. To je toliko komplikovano, ali njima je to način života. Nije ni čudo da im od malih nogu uče. Kod nas ništa od toga ne postoji. Međutim, onda sam shvatio da u jednom svetu koji je zapravo, bez obzira živi u gradu ili na selu, zapravo ruralan, potpuno, to je nužno. To je deo društvene organizacije. Moj dolazak je tamo zapravo shvaćen kao jedna neka vrsta prozora u svet. Oni vrlo retko putuju bilo gde, nemaju para. Prosto nečuveno da je nekoga doveo iz tog sveta u Etiopiju. Pre će se desiti da neće nekoga iz Etiopije da izvuče, pa da ga pošalju u inostranstvo, da dovede nekoga ovde da vidi Etiopiju, na kojoj su neverovatno ponosni. Kad vidite zemlju u kojoj su kuga, kolera, dizenterija, normalna stvar, nisam baš siguran da se izvučem iz toga, da bi se ja radovao što se vraćam, ali oni su tako vaspitavani. Etiopija je raj na zemlji. Drugima je lepo, ima mnogo boljih stvari, ali Etiopija je raj. I kad se tako odgajaju, pa bez obzira bio na vlasti Mengistu i tako dalje, oni su bili neobični. Jedan kaže, da, Mengistu, pa da li, Mengistu je Bog pustio zbog naših greha i oni su čekali da Mengistu odi, stvarno je režim svrgnut. Ekstremno su trpeljivi bili u tom pogledu. Iako su, kao Etiopijani, kao narod, imali dugu, par hiljada godina ratničku tradiciju. Nisu oni za džabe nametnuli svima ostalima. Na kraju krajeva, to je vojska koja je pobedila italijansku vojsku u čuvenoj bici kod Adue, u vreme kada Italija pokušala osvojivši Somaliju kao koloniju da osvoji Etiopiju, nisu uspeli. Iako su imali moderno naoružanje, sve se, ni Etiopiju nisu uspeli. Kada je došlo do toga da treba da skinete jednog Mengistu koji je komunista, koji je zapravo Hajla Selasija nije ubio, cara Hajla Selasija nije ga ubio, on ga stavio u kućni pritvor, gde je verovatno od loših uslova car umro. Postoje priče tacu da on zapravo je umro, on je 70-ih neke vada, koje godine je umro, u sredinom 70-ih, valjda, ako sam dobro upamtio, da je verovatno nije umro od gladi, ali verovatno zato što je od bolest, glad, ko zna od čega sve, kasnije je tek otkriveno zapravo da on njegovog groba nema, on danas ga ima, ali u to vreme ga nije bilo, tek kasnije je otkriveno da je on zapravo sahranjen u toj nekoj vili jednoj van, gde je bio u kućnom pritvoru, i to je bio sahranjen u podu kupatila, da ne bi neko dolazio, jel, da hodočasti na to mesto.
Mona Gavrilo kaže da su mu ljudi prilazili na ulici i tražili blagoslov u tako velikom broju da je bio iznenađen po božnošću običnog sveta.
Doživljavaju sebe kao pravoslavni, ali oni vrlo dobro znaju da nisu oni kao pravoslavni baš kao, oni se čak i od kopta po mnogim stvarima razlikuju nekim. Oni jesu kao jednoverni, ali mnogo se vole, baš se vole. Ali druge strane znaju da su im običaji drugačiji. Kopti, sve vremena u Aleksandriji, uopšte u Egiptu, kad sam im si malo darali, su mi, da, Etiopije, oni su na te malo čudni, drugačiji, jeste ista vera, ali su malo drugačiji. Međutim, narod kao narod je se žrtvovao čak da bi mene ugostio. To je bilo jedno čudo. Mnogi od njih žive ekstremno skromnim životom. Ja sam ulazio u njihove stanove i tako da sam bio pozivan i tako. Sam probao ceo mesec tamo. Naše kuće deluju kao vile raskošne. Prosečan stan i u gradovima imati krevet, pa to je bio luksuz, spavao se normalno na dušeku na podu, i to dušek sa slamom. I ta slama, to je zapravo ne ona, da kažete, neka naša ova slama. Ne, to je neka trave, neka biljka skupljena, bilo šta, i to je napunjeno time. A oni koji su imali, kad to su me pohvalili, onda kad se hvali, imamo, kaže, madrac sa sunđerom. To je bio velike sunđerne proizvode, to je uvoz. To je pojem luksuz. Onda shvatite da ja zapravo ovde u Beogradu živim u bezočnoj bogatstvu jednom odnosu na njih. Čak sam čuo podatak da većina onih koji se vidite na ulicama po evropskoj obučen ima samo taj jedan sako. Njemu će verovatno biti sahranjen. A ostale neke ovako robe, pa oni su imali neku tekstilnu industriju i ona je radila. Međutim, uglavnom je ono što je stizalo sa humanitarnom pomoći Etiopije i dan danas i onda imala problem sa gladi. Visoravan ne rađa mnogo. Jedina žitarica koja može da uspe, to se zove tef. To je žitarica za koje je pripitomljena, bar kako kažu, ono, kao su mi rekli da su naučnici ustanovili, da je pripitomljena pre nekih skoro 10.000 godina. Njeno zrno, ja sam vidio na pijaci, to je sitno, bezmalo komak. To je jedino što može da istrpi ekstremne uslove visoravni na koje su, a to su visoravni sve preko 3.000. Danju, u Addis Abebi ste na tiganju, kada je sunce bilo. Bukvalno na tiganju, osjećate kako vas bije, tanak je vazduh, ali zato, kad počne da se smrkava, treba vam zimski kaput. Jesi su učili kako neko preko dana, mislim, ono kao vidite, ili recimo u podne, idu ljudi sa nekim vunenim kapama, tako nešto. Dok nisam osjetio prvu zimu, prvu večer, tamo, apsolutno ledeno. To se njima normalna stvar. E onda, ljudi ovako, kad idete gradom, molim vas, to je 99. godina. Jesmo bili dva puta legitimisani na ulici. Neka policija prišla, tražila pasoš i tako da je. Vide svešteno lice, da li belac, nešto tu nije u redu. Ali su ljubazni bili. Etiopljani sebe gledaju kao da su oni deo Evrope. Možda dobar ima, oni su trgovali sa njima. Crvenim morem. Njihova kuhinja je vrlo, vrlo zanimljiva. Veliki broj jela. Doduše, opet moram da kažem, toliko su ljuta da ne mogu da jedem, jer su mi rekli kada su oni smanjili ljutinu, ali ja to nikako nisam mogu da podnesem ništa. Čak su me prevarili neko drugo, da sam popio neko ono ko piće za koje sam shvatio da se pravi od neke vrste voća, koje je zapravo ekstremno kiselo. Kad nešto ekstremno kiselo popijete na nešto ljuto, mislim, izgorilo mi je želudac strašno. A moj stomak inače teško reagovao, ali njihova voda nije ova naša beogradska voda ovde. Nemaju ni one hemikalije koje naš ovde u makišu stavljaju ovde, tako negde, tako da sam ja vrlo brzo pokvario stomak tamo. I dugo posle toga godinama vuko posljedice.
Prva etiopska crkva u koju je ušao je bila katedralna crkva Svetog Trojstva, u kojoj je služio brat pomenutog atašea.
U toj katedrali imate klupe, nisam to očekivao, mislim da se očekujete sad nešto kao lične kao naše pravoslavne, I razgovarajući sa tim sveštenikom, i on, dok je ovaj bio Hajne Marijam, što znači sila Marijina, to je to mu ime, tako negde, a ovo je bio Hajle Nosat, a to je bila sila apostola, tako mu ime. I on se preziva Legese, ali Legese je zapravo njemu ime oca. Oni nemaju prezimena, familijarno, nego ime oca ti je prezime. Interesantno je da oni, kako se zove, drže julijanski kalendar kao zvaničan kalendar, nema gregorijanskog, i ja sam zaboravio tačno koliko godina njihov kalendar kasni, nekoliko godina za našim. Tako da sad nije 2016. nego mislim da li 2009. ili 2008. bi sad bila kod njih. I nova godina naravno nije 1. januara. Mislim, njihov 1. januar je 13. kao na našu srpsku novu godinu. Međutim, na ulazu u tu crkvu, tu njihovu katedralu, prvo sam imao jedan stampedo koji sam morao da raščiste ispred mene, ali sad se pojavio neki belac koji nosi neku mantiju koja je veoma slična njihovim. E sad, znate kako, ovo sveštenstvo dobrim delom i nema baš ovakve mantije, ako ima, to su svečane. Oni najčešće nose neke bele haljine koje veoma podsjećaju na te. Preko toga nose obično neki plašt crne boje i neku crnu kapu, a vrlo često i nemaju kapu ovako kao što mi imamo kamilavku, nego nose neki turban. To njihovo hrišćanstvo se dosta mešalo sa judaizmom. Taj uticaj mnogo pre dolaska hrišćanstva, negde taj uticaj njihov je bio toliko jak da je u današnjoj hrišćanskoj Etiopiji normalno obrezivati decu. Skoro svi obrezuju, iako su hrišćani. Svinjatina se i dalje ne jede. To je po jevrijskom zakonu, isto kao po kasnije po muslimanskom, zabranjeno. Subota je jednako sveta koliko i nedelja. I u svim klanicama, kad se kolje, okreće se ka Jerusalimu da se tamo kolje. U Novom Zavetu to je prestalo da važi. Ali oni su zadržali. Oni su sve to zadržali. E još veći šok je bio, znate, dolazite tu i sad one, narod te vidi, tako negdje ide belac i nosi ovako. Oni su posumnjeli da nisam došao kopt negdje. Jer Etiopska crkva je vekovima bio deo iste te egipatske crkve. Njihovi episkopi su dolazili upravo odatle. Oni nisu imali svoje. Tek 60, ja mislim, druge ili treće godine je prvi patrijarh postavljen Etiopljanin da bude. Bilo je neki u nekolicina nešto episkopa i tako dalje. Prvi Etiopljanin je postao patrijarh u stvari. Tek zapravo 60 i neke godine je se odvojili od koptske crkve, posebna zasebna crkva kao takva. Dobili su tog Abunu. Mada je Abuna zapravo semitski je semitska reč koja bi zapravo značila naš otac. Ajde da kažemo nad otac u stvari negde. I kad su razjurili pred katedralom taj narod, onda uđete u neku čudnu crkvu koju vidite da je sva oslikana freskama. Čudnim malo freskama, zato što mi imamo vizantijsko slikarstvo i njihovo je vizantijsko, ali je mnogo, mnogo naivnije. Monofizitske crkve su zadržale jedan nivo slikarstva kakav je postoje u 5. veku. I posle toga, dok se vizantijska umetnost razvijala i mi imamo ovo, kad vidite naše ikone, naše, to je čista Vizantija, srednjevekovna. A ovi su se mnogo pre izdvojili i mnogo više podsjeća na one ranohrišćanske radove. Tu nema ni naznake treće dimenzije, samo dve. Jasno da ste ušli u nešto što je istočnog obreda, jer sve je toplo od onog živopisa negde. Ima ikonostas. I vrlo ljubazno, sa dozvolom nadležnih crkvenih vlasti, mene su uveli u oltarski deo, i tu sam bio apsolutno zgranut. Zato što prvo oni jeste da imaju znači, onaj oltar koji je sto, isto kao i kod nas, a u čošku jednom stoji ovako, s druge strane, u samom dnu apside stoji nešto čudno, što je mene odmah nam podsjetilo neki kovčeg. To oni to zovu talbot ili talbut ili tubut, kako negde, kako ga ko izgovara.
Posjećanje na starozavetni kovčeg. A pravi kovčeg je, po tvrdom uverenju Etiopljana, tu kod njih, u jednoj crkvi do same patrijaršije.
Kada je car Solomon umro, on je umro bez dece. Ali jedino dete koje je zapravo imao je sa kraljicom od Sabe. A kraljica od Sabe, gde je Saba? S druge strane Etiopije, ono što je danas Jemen. Protezala se ta država i na ovu stranu, afričku stranu, sa obe strane Crvenog mora. Ona je vladala, dakle, sa obe strane i onom što bi bila Eritreja, Etiopija i onom stranem Južne Arabije. Ona je došla po njihovoj knjizi, oni imaju dve, da kažem, istorije koje su istovremeno i žitija svetih njihovih istorija, tako. Jedna se zove Kebra Nadast, ili Priča o kraljevima. Po toj knjizi, koju mi je ljubazno, jednih dobrih sati nešto čitao na starom, oni imaju jedan liturgijski jezik stari, zove se Gez, jedan, Oni, kako se zove, meni uredno čitao taj jedan sveštenik, to me naravno uz prevod sve na engleski, ali to je potrajalo negde, tu priču o tome kako se kraljica od Sabe vratila, trudna, i kako je u Etiopiji, kada je stigla, rodila je Menelika. Menelik je zapravo osnivač Solomonske dinastije, u stvari. One iste dinastije koje pripadaju Haile Selasije. Po toj istoj priči, nije ona došla samo sa detetom, nego je došla sa znanjem, navodno da su je anđeli to rekli, da će, kada dođe vreme, kovčeg starozavetni se preseliti u Etiopiju. I ona je izgradila hram u kome će da se prebiva starozavetni kovčeg. Čovjek bi rekao, to je samo priča. U Addis Abebi, međutim, postoji i dalje taj hram u kome svi oni i dalje tvrde da je zapravo kovčeg. A mi vrlo dobro znamo da je kovčeg nestao. I niko ne zna danas nigde. Ne zna ni Jevrej, ne zna nikog gde je kovčeg. Nestao je. Nema ga. U Etiopiji, u toj jednoj crkvi, dakle, to je jedna mala crkva, ona je osmougaona, ne možete ni da uđete u tu crkvu. Ona je iza jedne ograde, ovo je napravljen metalne ograde, ne velike, rešetkaste. Sem patrijarha jedan puta godišnje ne može niko da uđe, ali u okviru tog dvorišta okolo šeta jedan monah. To je čovek koji je monah koji je izabran da bude na tom mestu i koji će ući na to mesto kada njegov prethodnik umre, jer i ovaj će samo tu celog života provesti i tu će i umreti. To su čuvari starozavetnog kovčega. Jedino što se zna, što sam čuo u njihovoj patrijaršiji, da, što su mogli da mi kažu zapravo, i ni oni ne znaju šta, da je to kovčeg tamo, ne u crkvi, nego u kripti ispod. Interesantna je stvar da taj monah zapravo ima, kako se zove, jednu izbicu pored, u ćošku te neke tog dvorišta, on ne spava u crkvi, ali može zamisliti, on ne sme da loži vatru tamo. On prebiva ispod te neke nastrešnice tamo negde celog svog života. I ima dužnost da povremeno otvori vrata, uđe u tu crkvicu i tamo gde je neko mesto otvori neki prozorčić isto. I to je sve što on može da uđe. Svi od tih monaha posle izvesnog vremena oslepe i za to kažu da sile one starozavetnog kovčega od toga oslepe. Da ne bi, na kraju krajeva, da je to boj, između ostalog i Božija volja, da ne bi mogli da pričaju drugima šta vide unutra. On priđa ponekad ogradi, možete da pričate sa njim, naravno lokalno stanovište može da priča, tako nešto, ali on provede tu možda 15 minuta i onda se vrati, sedne u crku, čita sveto pismo, moli se i tako ceo život prođe. Što se hrane tiče, jedan puta dnevno mu se parče hleba da i to mu se daje na jednom tanjiriću ovako, s koga on samo kroz onu rešetku uzme i to je sve što će on celog života jesti.
Pored patrijaršije je bio teološki fakultet. Tu su mu mladi bogoslovi postavljali neobična pitanja.
Ono što sam ja mislio da su sveštenice, shvatio sam da to nisu sveštenice, to su đakoni, a sveštenice su oni drugačije boje. Sveštenice su, znate, to je jedna eksplozija boja. Kad neko na sebi ima sve moguće boje, odežde svih boja. Znači, ima i žuto, i zeleno, i crveno, i plavo, mislim, ima i kapu sa nekim resama, nekim, shvatite to, aha, đakoni. Pa onda idu sveštenice, iznad njih nose vezene ove kišobrane, koje zapravo kao je, to je kod njih oznaka počasti, nosite kao suncobran iznad onoga koji je važan, sveštenik je važan. A sveštenici nose ovako jednu malo, imate držku, pa imate jedan veliko ovako od majmunovog repa, od gomilu dlaka, jedna ćuba ogromna, to je teralica za muva inače. U Africi, ta teralica za muve je bitna, u Africi muve su najveći problem, one prenose zarazne bolesti, a idu na sve što je vlažno. I onda vam često zapove kod usta, kod oči, vidio sam to po ulicama da ljudima sede sirotinja, tako negde sva po licu mu idu muve. Onaj koji je važan ima tu teralicu za muve i nosi je. Ako je od belog tog majmuna ili pravljena od konjskog repa, ali neke svetle, negde to znači da si u vrlo visokom položaju. Čak i po tome znaju. Čak sam posle čuo da sve ove afričke poglavice tamo negde one po plemenima stvarno imaju, kad imaš to znaš da si neko negde. E onda idu dvojica, kad ide sveštenik, onda jedan nosi taj suncobrad, nemoj ne zglavi, a jedan ili dvojica idu ispred njega i teraju muve. Na liturgiji udaraju bubnjevi. Oni se drže onako kako je to bilo u Starom Zavetu i kako je verovatno bilo u starozavetnom hramu. Ima pevanja, naravno, ali ima instrumenta. Doduše, ne ovih savremenih. Na nekim praznicima vidjet ćete da imaju nešto što liči na gusle naše. Samo što je gusle vrlo melodično, odnosno na one njihove. Ono strašno zvuči, ali to je kao neki zvuk. Imaju neku vrstu harfe koja ima 4 ili 5 žica, nisam baš uspeo dobro da upamtim, na kojoj se kao nešto svira, nema duvačkih instrumenta, ali ima bubnjevi. I kod njih, na svim službama mora da bude taj bubanj, koji u nekim trenucima daje ritam, samo ritam kad se peva. A pritom, pevanje toliko neobično, mislim da vam odme jasno stupali u Afriku, to nema veze sa nekom Bizantijom, nema veze sa Belkantom, nekim, niti ono kao Gregorijanski pojenjem. Ovo je čista Afrika, svi pljeskaju i svi igraju. U sred liturgije shvatite da sa jedne strane se đakoni podele, jedni s jedne strane imate prosto igru, malo jedni, malo drugi, malo vamo, malo navo, neku vrstu responsorijuma. Bubanj ide između, daje ritam, a i on igra među njima. Čekaj, je li to liturgija ili je ovo neka opereta? To je afrička liturgija. Kod njihovi jednoverne braće, kod Kopta nema ništa slično. Kopti imaju neke talambase koje s vremena na vreme kad treba neki pesma to udaraju. Kod Sirijaca nema ni toliko, kod Jermana još manje, oni imaju orgulje. Dugo posle pada Egipta pod islamsku vlast, oni su ostali hrišćani potpuno izolovani od svih ostalih. I onda kad vidite liturgiju koja se posle toga svih tih igara, pesme, svega toga ljudi pričešćuju, samo što se pričešćuje onako što smo se mi pričešćivali u ranim vekovima, imate putir i daju vam parče hleba. I time se dobijete telo posebno, krv posebno. Tako se pričešćuju. Samo deci, ima poseban putir za deco, sva deca koja su bila prisutna, dosta ih je bilo, oni se pričešćuju dva vida, zato što možda je deci malo teže da pije negde, nego oni onako dobijaju na ovej kaščicu, to jest na onu lažicu, isto kao i mi što se pričešćujemo. Kod nas, kad uđete u crkve, recimo, muškarci stoje sa desne strane, kad uđete, žene su obično sa leve. Kod njih je drugačije. Muškarci su napred, žene su pozadi. Mnogo nekog metanisanja imaju, malo, malo, pa evo ih na zemlji, nešto, i to je njima normalno. Kod nas je to u toku velikog posta. Kod njih je to potpuno normalna stvar. I njihova liturgija traje 3,5 sata, to je ta nedeljna. A inače za praznike traje po 5-6 sati. To su pevanja, to su igranja, to sve tako dalje. Narod zdušno učestvuje u svemu tome. Niko ne mrda nigde. Bilo bi neobično što vidite i to sveštenstvo i đakone i dosta monaha tu negde ima onako koji svi nose jedan štap koji, onako, koji izgleda ima jednu glavu koji izgleda onako potpuno ravno kao dođemo na taj štap kao T. To je povezano, vidjet ćete to kod nekih pravoslavnih episkopa, takav isti. To je pastir, stari tip pastirskog štapa i to sam kasnije shvatio svi monasi to nose.
Kao monaha Gavrila su zanimali etiopski manastiri. Za početak je posjetio manastir Tekla Haymanot, odmah tu blizu Addis Abebe.
Taj manastir, mislim, je bilo nevjerojatno zato što očekujete sad nešto što liči na naše manastire ili nešto što se... On ima jedan zid koji je pravljen od blata i drveta, koji opasuje niz kuća koje su isto tako pravljene od blata i drveta i crkva isto tako od blata i drveta, oslikana lepo iznutra, ima čak iznad vrata neku sliku i tako dalje. Monasi su ogrnuti jednim ogromnim belim čaršavom, imaju turban na glavi, neki su imaju žute, duše većina imala bele, jedan je samo, on je bio iguman, on je imao nešto što liči na mantiju, to je bilo crno, ali sam posle shvatio da je to isto tako nešto sklepano, skrojeno, bosi su, cipale su luksus kod njih, drže taj neki štap, ali s druge strane njihove službe su redovne po 5-6 sati, meni nije bilo dozvoljeno da budem uopšte nad njihovim službama, u manastirima, bio bi stranac onima koji se mole tu i neko bi mi odvlačio misao sa molitve. Mislim, takav nivo koncentracije nigde drugde nisam video, samo tamo. Njihovi monasi vrlo često žive u pećinama. Oni imaju potpuno živu tradiciju anahoreta, onih koji žive u pećinama i stvarno žive u pećinama. Nije to prilagođena pećina pa da napravimo kuću od nje. Ne, ne, to jeste pećina. To je go kamen u kome ona negde živi, ima ložište koje je napravio za vatru, ima par knjiga, ima krst i šta ćeš više? Ceo dan se mole. Dođu ljudi, popričaju, neko donese nešto od hrane, ako donese, ako ne donese, neće jesti. To su takvi monasi. Ovi dan danas tako žive. Naravno, ne svi, oni imaju svoje manastire, tako dalje, mnogo ima ovakve. Malo dalje od tog manastira Svetog Arhangela, Mihajla, je bio tamo, neke sam mu ime zaboravio, kako se zvao, taj je navodno molitvom lečio. Idete stranicom jedne litice, koja nije baš nešto, ajde kažemo, ne možda, nije 30 metara kao na onoj već opisanom, nego bila nešto niže, ali neka bude i 10 metara, pa je mnogo. Negde idete jednom kozijom stazom, pa onda dođete na jedno malo proširenje, ima jedno drvo, između jednom pukotini stene, vidi se da neko napravio kao, ne, da liči neke kao stepenice, da bi se lakše stiglo do njega, i stignemo mi tamo, on, mislim, ima jedan Romance žut čaršav, koji je ogrnut sav od njega, i ima jednu maramu koju je svezao nekako oko glave, kao neki turban, potpuno bos, apsolutno predan Bogu, njega ne interesuje ništa drugo nego samo služenje. Molitva, ništa više. Ustaje čovek, počinje da plače, širi ruke i dolazi da me zagrli, da mi celiva, moli vas, noge. Dolazi sveštenik, on je monah, on nema sveštenički čin, nema ništa. I onda su mu objasnili odakle je on došao. Ja mislim da njemu trebalo jedno dobrih 15 minuta da on prekine da plače za početak. Od radosti, jer njemu je Bog poslao sveštenika. I ni manje ni više, prva stvar je bila koju je on tražio, da li on može da se ispovedi? Kako da ti ispovedim, čoveče? Mislim, ono kao, mislim, mogu da ti ispovedim, ali, znači, na kraju razmišljam, pa jeste po našoj teologiji, mogu bi da ispovedim nekoga koji nije moje vere. I dobit ćeš, mislim, ono neko razrešenje, ali opet s druge strane, i dalje nema istu baš veru kao ja. Jesi hrišćan, ja nisi isti kao ja. I na kraju je to ostalo nekako da smo mi, njemu smo objasnili, njegov sveštenik mu je rekao, pa dobro, znaš, tu sam ja, pa ja ću ti ispovediti. I stvarno je ovaj smesta otišao, ma kakvi gosti, on je smesta otišao da nešto kaže, to je potrebao 5 minuta, on se vraća sav srećan. Onda je doneo jednu ovakvog žbun neke trave, neke čuda, on je to skuvao, onda smo shvatili da to zapravo neka jestiva biljka, po ukusu slično spanaću, on je to ubacio u jedan lonac negde, izvukao ga je negde, stavio je to i još se izvinio sa sve sklopljenim rukama ovako, izvinio se što on ima taj lonac, ali kad mu dođe dosta ljudi, a gladni su, njemu je sramota mu je da idu, a da ne pojedu nešto. Biblijski svet. Mislim, to nije čak ni kulturni šok, to je stvarno biblijski svet. I trebalo mi je dosta, dok sam ja uopšte uspio da se prešaltujem, onako razumski, da se prešaltujem, da to nema malo dodirni tačaka s ovim svakodnevnicom u kojem mi živimo ovde. Apsolutno malo samo tačaka. I taj nije uopšte pričao, ne znam, kako je u Srbiji, niti bilo šta, u svetu. Taj je tražio da mu ja kažem šta ja mislim o pojedinim tačkama šta piše u Svetom pismu. Pričate sa monahom, pravim pratiti monahom, koga ništa drugo ne interesuje. Šta ga interesuje šta im u svetu, pojene od tog sveta otišu u pećinu, po Bogu. I ja sam ga pitao u jednom trenutku za to kako jede, šta jede ovde. On je onda gledao onog sveštenika Etiopljanina, ovaj mu je nešto objasnio, nešto pričao, i ovaj se onako pokunio i onda je odgovorio na to pitanje da eto mu donese poneko nešto i tako. Tek posle su, kad smo otišli, nam je objasnili da njemu bilo ekstremno neprijatno što ja njega pitam uopšte za tako neku svetovnu stvar. U takvom jednom kulturi u kojoj je hrana prioritet, održavati post, i to tako strog post, tako negde, to ne može, a da, mislim, drugačije, mislim, mimo vere. Prosto ne može. To samo vera može da premosti. Ja do dan danas ne mogu sam sebi da objasnim kako je moguće da neko može imati u 20. 21. veku, kako neko može imati takav stepen vere i da se to potpuno normalno. Čak se ne postavlja pitanje uopšte u Etiopiji da li to treba drugačije. Ne. Ako imamo hrane, ješćemo, ali da će se držati vera, držaće se. I tu nema rasprave.
Još uvek, a 7 godina je već prošlo, monah Gavrilo sređuje svoje utiske sa ovog, kako kaže, putovanja u biblijska vremena. Montaža Ljiljana Arsić, autor Rajko Milošević. Thank you.